Эфирде Азатлык радиосу Прагадан кепирекмиз. Ассалому алейкум. Бүгүн 16-февраль, душанба, Ташкентте саат 19. Бир сааттык жанлы эшиттиришибиз башланды. Унун асосий кысмы Азатлык онлайн эшиттиришиге ажыратылган. Прагадагы студияда хамкесларым Замира Шүкүр ва Алишер Сыддык. Дастур башланышыдан авал эсе Камина Фарух Юсуфи соңгу саат жаңылыктар менен тааныштырып койду. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Irina Urlayeva boshchiligidagi O'zbekiston inson huquqlari alyansi Janubiy Koreyadagi Ji Hang-sun jamg'armasining adolat va tinchlik mukofotiga sazovor bo'ldi. Koreyada mukofotlangan o'zbek huquq faollariga chiqish vizasi berilmayapti. Mukofot topshirish marosimining 11-mart kuni Seuldagi Sejong saroyida o'tkazilishi belgilangan. Mukofotni olish uchun Koreyaga taklif qilingan O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva va toshkentlik faol Shuhrat Rustamovga mamlakat rasmiylari chiqish vizasini berishmayapti. Janubiy Koreyadagi Ji Hang-sun jamg'armasining yillik adolat va tinchlik mukofoti repressiv mamlakatlardagi inson huquqlari faollariga beriladigan xalqaro sovrindir. Mukofot chinniga oltin suvi berib yasalgan yodgorlik va 10,000 AQSh dollaridan iboratdir. Bu mavzuga oid tafsilotlar ozodlik.org saytida. Xalqaro xabarlar. Kiyev hukumatining bildirishicha sulh bitimi 15-fevraldan kuchga kirganiga qaramasdan hukumat qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida Rossiya parasi ayirmachilari tarafidan 112 martta o'qqa tutilgan. Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavlo Klimkin 16-fevral kuni qilgan chiqishida hukumat o't ochishni to'xtatish bitimiga to'la amal qilmoqda deya ta'kidlab, Donetsk va Lugansdagi terrorchilar artilleriya, raketa va grad tizimlaridan hujum uyushtirmoqda deya bayon qildi. Reuters agentligi Ukraina mudofaa vazirligi matbuot vakilining sulh kuchga kirganidan beri 5 nafar harbiy halok bo'lib 25 nafari jarohatlangani to'g'risidagi so'zlarini keltirmoqda. Kiyev va ayirmachilar hujumlar davom etayotgani bois front liniyasidan og'ir harbiy texnikani olib chiqishlarini bildirdi. Ukraina sharqidan tank, artilleriya va raketalarni olib chiqish jarayonining mahalliy vaqt bilan 17-fevraldan boshlanib 3 hafta ichida tugatilishi ko'zda tutilgan bu o'tgan hafta Minskda erishilgan sulhning 2 bosqichi doirasida amalga oshishi kerak. Daniya politsiyasi Kopengagenda 14-15 fevral kunlari 2 kishini otib o'ldirgan hujumchiga ko'maklashganlikda gumonlangan 2 shaxs qo'lga olinganini aytmoqda. 16-fevral kuni politsiya hibsga olinganlarga nisbatan ayblov e'lon qildi, lekin ularning shaxsini ochiqlamadi. Politsiya ular hujumchiga maslahat va harakatlar bilan yordam bergan deyish bilan cheklandi. Kopengagen politsiyasi 15-fevral kungi otishma paytida asosiy gumonlanuvchini o'ldirdi. Politsiya uning shaxsini ochiqlamadi, lekin Daniya matbuotiga ko'ra hujumni Omar Al-Husayn ismli odam amalga oshirgan. Rasmiylarga ko'ra qurolli hujumni sodir qilgan bu shaxs Daniya politsiyasiga tanish bo'lgan va islomiy ekstremizmdan ilhom olgan bo'lishi mumkin. 2 kun ro'y bergan 2 hujum oqibatida daniyalik kinorejissyor va Kopengagen yahudiylar jamoasi vakili halok bo'ldi. Misr harbiylari Islomiy davlatning Liviyadagi istehkomlariga qarshi havo hujumlarini amalga oshirilganini bildirdi. Hujumlar jangari guruh 21 nafar misrlik nasroniyning bosh tanasidan judo qilinayotgani tasvirlangan videoni e'lon qilish ortidan uyushtirildi. Misr qurolli kuchlari bosh qo'mondonligi matbuot vakili 16-fevral kuni qilgan chiqishida Islomiy davlatga doir o'quv lagerlari va qurolli omborlari havodan nishonga olinganini bildirdi. Hujumdan maqsad qibtiy nasroniylarning o'ldirilishi uchun o'ch olish edi deya ta'kidladi harbiylar matbuot vakili. Boshlari tanasidan judo qilingan misrlik nasroniylar dekabr va yanvar oylarida Liviyaga mardikorlik qilgani borgan paytda o'g'irlab ketilgan. Qozog'istonning iqtidordagi Nur Otan partiyasi Qozog'iston xalqi assambleyasining muddatidan avval prezident saylovi o'tkazish taklifini ma'qulladi. Nur Otan partiyasi 16-fevral kuni e'lon qilgan bayonotda xalq qurultoyi tashabbusini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Prezident Nursulton Nazarboyev raislik qiladigan Qozog'iston xalq assambleyasi 14-fevral kuni amaldagi siyosat davomiyligini kafolatlash va mamlakat iqtisodini kuchaytirish uchun muddatidan avval prezident saylovi o'tkazish muhim ahamiyat kasb yetadi deya bayon qildi. Qozog'istonda keyingi prezident saylovi 2016 yilda o'tkazilish kerak, lekin xalq kengashi saylovni joriy yilda o'tkazishni taklif qildi. 14 fevral kuni o'tkazilgan yig'inda Nazarboyevning o'zi qatnashmadi. 74 yoshli Nazarboyev Qozog'istonni 1989 yildan beri boshqarib keladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
Rossiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimizda nafaqat tinglash, balki uni unda bevosita qatnashish imkoniga ham egasiz. Bu imkondan foydalanish uchun doimgidek Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bugungi suhbatimiz mavzui yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Demak, O'zbekistonda prezidentlik da'vogarlarning saylovoldi tashviqot kampaniyasi boshlandi. Prezidentlikka nomzodlar bilan uchrashish imkoniga ega bo'lsangiz, ulardan nimalarni so'ragan bo'lardingiz va nima uchun? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu savollarga bag'ishlandi va marhamat qilib Skype orqali siz ham uning qatnashchisiga aylaning.
Har qalay, prezidentlikka nomzodlar aniq bitta nomzodni bilaman, sizlar bilan uchrashuv juda qiyin shu kunlari. Lekin qolganlariga nima deb aytgan bo'lardingiz? Ulardan nima deb so'ragan bo'lardingiz yoki ularga balki nimadir taklif qilgan bo'lardingiz? Shu bugun imkoniyat Ozodlik radiosi orqali o'zingizni shu takliflaringizni va savollaringizni berishingiz mumkin va o'yin
eslatib o'taylik.
Qaysir ma'noda o'yin tarzida keyingi tinglovchimiz shu takliflarga nomzod bo'lib javob beradi. Ko'ramiz, agar beradi.
Alisher, eslatib o'taylik, Ozodlikka kun davomida bo'layotgan savollar bu virtual saylovga nomzodlar haqidami yoki real?
O'zi aslida O'zbekistondagi real nomzodlar virtuallardan ham battar
qilish bo'lmaydi, ko'rib bo'lmaydi ularni.
Battar ko'rib bo'lmaydi. Virtuallar bilan jay bo'lsa gaplashsangiz bo'ladi, taklif qilsangiz bo'ladi, savol bersangiz bo'ladi. Reallari bilan gaplashib ko'ramiz. Virtual
reallari bilan virtual dunyo orqali gaplashish kerak.
Xo'sh, dasturimizni qanday eshitish mumkin? Har doimgidek yana eslataman. Eng yaxshi usul albattaki Samsung Galaxy telefonlar uchun, har Android telefonlar egalari uchun